Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Mbrëmë në mesnat ka hyrë në fuqi kushtetuta e Kosovës. Mediat serbe pohojnë se ka indikacione që sulmuesi në stacionin e policisë në jug të Mitrovicës të jetë antar i gardës së Car Lazarit. Në Maqedoni ka filluar i votimin në rrethën 193 vend votime. Presidenti Bush sot përfundon turneun evropian. Mysafiri këtij edicioni është Patrick Moore, analisti radios Evropa e Lirë. Për këto dhe zhvillime tjera më ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve. Shkup. Në Maqedoni ka filluar i votimi në zgjedhjet parlamentare në rrethën 193 vend votime në të cilat para dy javësh kishte incidente dhe parregullsi. Në zgjedhjet e 1 qershorit, Partia Demokratike Shqiptare kishte fituar 13 mandate, Bashkimi Demokratik për Integrim 12, ndërsa Partia e Prosperitetit Demokratik një mandat. Komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Oli Rehn më herët ka deklaruar se hetësimi zgjedhjeve të lira dhe të ndershme është kusht që Maqedonia duhet ta përmbush për të caktuar datën e fillimit të bisedimeve me Brukselin për antarësimin eventual të këtij vendi në Bashkimin Evropian. Prishtinë. Mediat kosovare në gjuhën serbe kanë bërë të ditur se ndaj pjestarve të shërbimit policor të Kosovës në pjesën jugore të Mitrovicës, dje ka shtën Predrag Gjorgjevic. Polici i plagosur dhe personi i plagosur që ka shtën në pjestarët e policisë gjendën në qendrën klinike të Prishtinës. Mediat serbe pohojnë se Predrag Gjorgjevic është i lindur në vitin 1980 në Zemunë dhe ka vendbanim të përhershëm në Uzhicë. Sipas tyre ka indikacione se Predrag Gjorgjevic është antar i gardës së Car Lazarit. Policia Kosovës deri më tash nuk e ka bërë të ditur identitetin e sulmuesit ndaj pjestarëve të SHPK-s. Londër. Presidenti Amerikan George Bush sot qëndrën për vizitë në Britaninë e Madhe. Me qëndrimin e Londër, presidenti Bush mbyll turneun evropian gjatë të cilit kishte vizituar Vatikanin, Gjermaninë, Italinë dhe Francën. Para arritjes në Londër, presidenti Bush në një intervistë që i ka dhënë gazetës Observer, ka ftuar kryeministrin britanik Gordon Brown që të mos përcaktoja fatin e tërheqjes së trupave britanike nga Iraku, sepse ky veprim do të rrezikonte përfitimet në planin e sigurisë. Bernë Vjen. Në kuadrë të kampionatit evropian në futbol mbrëm, Spanja ka mundur Suedin me rezultat 2-1, ndërsa Rusia ka mposhtur Greqin 1-0. Spanja ka siguruar kualifikimin në qerekfinale, ndërsa për pozicionin e dytë në këtë grupë do të luftojnë Rusia dhe Suedia. Ndërkaq sot në kuadrë të grupit A takohen Çekia dhe Turqia. Fituesi i këtij takimi kualifikohet në qerekfinale. Takimi tjetër Portugali-Zvicër nuk ka perë sepse Portugalia është kualifikuar, ndërsa Zvicra është diskualifikuar. Kiev. Më shumë se 200.000 veta janë të buar mbrëm në Kiev për të dëgjuar këngëtarin e njohur Paul McCartney. Koncerti i Paul McCartney është më i madhi që është organizuar ndonjëherë në Ukrainë dhe është transmetuar drejt për drejt edhe në televizion. Në këtë koncert ka qenë i pranishëm edhe kryetari i Gjeorgjisë Mihail Shakashvili. Ndoqet buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me pjesën tematike. Si që dëgjuat në hapje të edicionit, sot ka hyrë në fuqi kushtetuta e Kosovës. Ne në këtë temë bisedojmë me korespondentin tonë në Prishtin, Ziadin Gashi. Ziadin, mirë mëngjes.
Mirë mëngjes, Milate.
Ziadin, si do të shënohet fuqizimi i kushtetutës në Kosovë?
Po, me lezim, hyrja në fuqi e kushtetutës së Republikës së Kosovës do të shënohet me një akademi solemne që do të mbahet në Prishtinë rreth orës 19. Aty do të marrin pjesë udhëhecit më të lashtë tetror dhe politik të Kosovës, ambasador dhe përfaqësues të zyrave diplomatike ndërkombëtare, si dhe personalitete të jetës publike. Përveç Akademisë së Lemne, presidenti Fatmir Sejdiu sot pritet të nënshkruajë edhe ligjet e miratuara që burojnë nga plani Atisarit, të cilat hyjnë në fuqi bashkë me kushtetutën e Kosovës dhe njihen si ligje shtetërore të Kosovës. Milazim.
Ziadin, cilat janë reagimet e opinionit dhe shtypit kosovar lidhur me fuqizimin e kushtetutës?
Opinioni kosovar pret në përgjithësi që të shohë institucione më të fuqishme kosovare pas hyrjes në fuqi të kushtetutës. Për 9 vjet të UNMIK-ut në Kosovë dhe 8 vjet të institucioneve vendore, kosovarët në vazhdimsi kanë dëgjuar arsyetimet politike se nuk ka kompetenca dhe përgjithësi që të veprohet në këtë apo atë fushë të caktuar. Një pritje e tillë për institucione më të fuqishme reflektohet edhe në shtypin e sotëm kosovar. Në editorialin e saj Gazeta Kosova sot shkruan se nga e hëna më nuk duhet të dëgjojmë për pafuqinë e institucioneve të Kosovës si refren me të cilën jemi mësuar me vite. Sidoqoftë, editoriali tërheqë dhe vërejtjen se letra e fundit e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon tregon qartë se kosovarët nuk mund të zbatojnë në tërsi rendin kushtetues siç parashihet me kushtetutën e aprovuar, sidomos në zonat e banuara me serb, ku thuhet se autoritetet e UNMIK-u do të vazhdojnë të kenë çastje por jo edhe ato kosovare. Ndërka që gazeta koaditore shkruan se kushtetuta fuqizohet 3 ditë pasi që Prishtina pranoi planin e Ban Ki-moon, i cili sipas gazetës tregon qartë se kjo kushtetutë do të presë ende që të fuqizohet në gjithë territorin e Kosovës. Andaj fuqizimi kushtetutës dhe opinionit dhe mediat kosovare shihet dhe si fuqizimi i shtetit të Kosovës, i cili edhe pas shpallës së pavarësisë nuk mundi të zbatojë deri më tash jo vetëm kushtetutën, por as ligjet themelore shtetërore.
Falenderoj korespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Përfaqësuesit e serbëve thonë se nuk do të lejojnë që kushtetuta e Kosovës të zbatohet në pjesët e banuara me serbë. Ata pojnë se do të bëjnë përpjekje që të anulojnë këtë kushtetut. Njën nga kundërpërgjigjet është themelimi i parlamentit paralel që pritet të ndodhë më 28 qershorë. Kronike Albana Isufit.
Kryetari i Partisë Demokratike për Kosovën, Goran Bogdanović, thotë se serbët duhet ta trajtojnë me seriozitet aktin e fuqizimit të kushtetutës së Kosovës, duke mos lejuar që dispozitat e saj të zbatohen në vendbanimet me shumicë serbe.
Moramo çiniti sve u razgovorim me serbjanën zajednicën.
Duhet të bëjmë gjithçka në mënyrë që ta anulojmë këtë kushtetutë, nëse do të jetë e mundur edhe në ndonjë fazë të mëvonshme. Ajo kushtetutë nuk është e pranueshme për ne dhe do të bëjmë çmos që ajo të mos zbatohet në pjesët ku jetojnë serbët. Thot Bogdanović. Nga ana tjetër, nën kryetarja e Këshillit Nacional Serb për Kosovën Qendrore Rada Trajković shpreh shqetësimin se fuqizimi i kushtetutës së Kosovës do të prek interesat e serbëve që janë të koncentruar në pjesët qendrore të Kosovës.
Najveća neizvestnost si najveća zabrinutost je upravo u enklavama.
Më të prekurit janë serbët në enklava pasi që janë të rrethuar nga shumica shqiptare, e cila natyrshëm që i pranon dhe zbaton ligjet e miratuara nga Kuvendi i Kosovës, dhe kjo do të sjellë serbët e Kosovës në atë situatë që andej ka duhet të kalojnë, duhet i respektojnë ligjet e impunuara, me që kjo është e vetmja mënyrë për të mbetur në Kosovë. Megjithatë, pres që Qeveria Demokratike në Beograd së bashku me Bashkësinë Ndërkombëtare dhe me përgjegjësit shqiptar të kuptojnë problemet dhe të gjejnë zgjidhje që do të nënkuptojë stabilitet për serbët, thot Trajković. Kreu i Asociacionit të Komunave dhe Vendbanimeve Serbe në Kosovë, Marko Jakšić, thot se nga pikpamja legale serbët nuk do të jenë të prekur nga kushtetuta e Kosovës, megjithatë ai pranon se gjendja e serbëve në jug të lumit Ibër do të mund të përkeqësohet.
Mislim da se jedan takav njihov ustav neće mnogo na severu Kosova utiče na život građana.
Mendoj se kushtetuta e tyre nuk do të mund të ndikojë në jetën e qytetarëve në veri të Kosovës. Ne duhet ta shohim atë si një shkelje që po i bëhet një pjesë të shtetit të Serbisë. Dhe si të tillë duhet ta luftojmë. Ata tashmë kanë pasur një herë të ashtu quajtërën kushtetutë të Kaçanikut dhe tani kjo është një kushtetutë e re e tyre. Ne duhet të jemi unik dhe të luftojmë së bashku që të vëjmë rend në mes të serbëve dhe të kundërvijemi kushtetutës sikurse edhe misionit të Bashkimit Evropian, thot Jakšić. Ndërkohë si kundërpërgjigje ndaj kushtetutës së Kosovës, serbët kanë vendosur që të themelojnë një parlament paralel. Kryetari i Këshillit Nacional Serb për Mitrovicën Milan Ivanović ka thënë se seanca inaugurues e këtij organi paralel do të mbahet më 28 qershor në ditën e vitovdanit serb.
Planirano je bilo da se srpska skupština formira i ovih dana 15.
Ka qenë planifikuar që parlamenti të formohet në 15 qershor, por nuk ka përfunduar krijimi i kuvendeve komunale në të gjitha komunat në Kosovë, kështu që parlamenti do të mblidhet më 24 qershor. Do të jetë një trup që do të mbroj interesat e serbëve, thot Ivanović. Serbët që nga shmallja pavarësis po i forcojnë strukturat paralele të qeverisë serbe në veri dhe në enklavat serbe. Autoritetet kosovare shprehin bindjen se pas fuqizimit të kushtetutës do të mund të shtrijin kontrollin në tërë territorin e Kosovës, por analistët mbesin skeptik se një gjë e tillë do të mund të ndodhë më njëherë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana e Sufi.
Kosova është test për bashkimin evropian. Në rastin e Kosovës, bashkimi evropian do të dëshmojë nëse është i aftë të shëndërohet në faktor serioz ndërkombëtar ose jo. Kështu pohon postierash mysafiri këtij edicioni, Patrick Moore, analist i Radios Evropa e Lirë. Bisedën me zotin Moore mund të ndiqni në minutat vijuese. Zoti Murë, më 15 qershorë fuqizohet kushtetuta e Kosovës, por Kosova është duke u ballafaquar me shumë probleme. Disa thonë se pjesërisht ato janë pasojë faktit që Perëndimi ka zbritur Kosovën nga lista prioriteteve.
I'm not sure if I would agree with that statement.
Nuk jam i sigurt nëse do të pajtohesha me pohimet e këtilla, nëse në qendrat perëndimore ka pasur komente dhe prononcime për Kosovën, ato kanë qenë rezultati faktit që pavarësia e Kosovës është duke u zhvilluar në rrugë paqësore. Problemet ekzistuese, siç është relacioni ndërmjet Euleksit dhe Unmikut, nuk janë tema që mund të mobilizojnë opinionin në Perëndim. Ajo që tërheq vëmendjen e tyre është fakti se në këto zhvillime si problem paraqitet Serbia. Vështirësitë në formimin e qeverisë së re të Serbisë që kanë të bëjnë me rëndësinë e mbajtjes radikalve dhe të koshtunicës jashtë pushtetit, janë çështje më lehtë të kuptueshme se sa mandati e Oleksit ose muzika e hymnit të ri të Kosovës.
Zoti Murë, Moska është në kërkim të shtimit të ndikimit në rajon për t'i dëshmuar Washingtonit dhe Bruxellit se është kthyer në skenë si faktor i rëndësishëm. Moska është duke shfrizuar paratë dhe kontratat e energjisë për të blerë favore dhe influencë në një pjesë të Ballkanit, ka shkruar këto ditë Newsweek. A pajtoni me këtë pohim?
There is an element of truth to this, and Russia is using money.
Ka të vërtetë në këtë pohim. Rusia është duke shpenzuar para dhe duke shfrytzuar energjinë për të shtrirë ndikimin e saj jo vetëm në Ballkan, por në gjithë Evropën. Megjithatë, kjo është më mirë se sa koha kur ndikimin e tyre synonin ta zgjironin me ndihmën e tankeve dhe ideologjisë totalitare. Nuk ka asnjë dyshim se disa nga hapësira ish Jugosllavis janë duke bërë para përmes bizneseve me Rusinë. Për faktin që kemi të bëjmë me projekte shumë kontestuese, shumica e njerëzve nga hapësirat e ish Jugosllavis e din fare mirë se parat në plan afatgjat mund të sigurohen përmes integrimit në bashkimin evropian.
Zoti Murë, vendet antare të bashkimit evropian në disa raste janë duke i vënë interesat nacionale para atyre gjithë evropiane. Disa analistë thonë se kjo logjik mund të çojë në vend të europianizimit të Ballkanit drejt ballkanizimit të Evropës. Komenti juaj.
We should not be surprised.
Nuk duhet befasuar me veprimet e disa vendeve siç janë Spanja ose Greqia rreth Kosovës. Kjo politikë e tyre ka qenë e parashikueshme që nga fillimi. Ato paraqesin pakicë brenda Bashkimit Evropian dhe Kosova do të mbijetojë edhe pa njohjen nga ana e tyre. Kryesorja është që Madridi dhe Athina të mos bllokojnë të rësinë e politikës së Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Çështja jetike për Bashkimin Evropian tash paraqet fakti nëse mund të funksionojë si faktor i rëndësishëm ndërkombëtar. Në vitin 1990 1991, kur filloi kolapsi i Jugosllavis, ish ministri i jashtëm i Luksemburgut, Jacques Poss, shtroi pyetjen nëse Bashkimi Evropian ka aftësi për të menaxhuar krizat si faktor i pavarur nga të tjerët. Koha dëshmoi paaftësinë e BE-s që si e pavarur të zgjidhë çfarëdo krize. U desh intervenimi diplomatik dhe ushtarak i Shteteve të Bashkuara në Kroaci dhe Bosnjë për të poshtur Serbinë, ndërsa në rastin e Kosovës për të ndalur gjenocidin, u desh intervenimi dhe bombardimi i Serbisë nga ana e NATO-s. Edhe në vitin 2001, në rastin e Donis, ishte intervenimi i Shteteve të Bashkuara që i dha fund krizës. Në Ballkan respekt gëzon forca dhe vendosmëria, por jo logjika e zhagitjes dhe dobësisë. Tash Bashkimi Evropian dëshiron të përfaqësojë bashkësinë ndërkombëtare në Kosovë dhe ky synim është përcaktuar kohë më parë. Por nëse nuk do të jenë unik në misionin e tyre dhe nëse nuk do të tregojnë efektivitet në angazhimin që vetë kanë kërkuar, atëherë çdo rrëfim për Evropën si faktor ndërkombëtar do të jetë një tallje. Liderët e Bashkimit Evropian, duke përfshirë edhe ata në Bruksel dhe Athinë, këtë e din shumë mirë. Including the ones in Madrid
and Athens. Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Mbrëmën e mesnatë ka hyrë në fuqi kushtetuta e Kosovës. Mediat serbe pohojnë se ka indikacione që sulmuesi në stacionin e policisë në jug të Mitrovicës të jetë antar i gardës së Car Lazarit. Në Maqedoni ka filluar votimin në rreth 193 vend votime. Presidenti Bush sot përfundon turneun evropian. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.